ministre de la Santé def ñu jox liggéey pour ñu seet naka la ñuy jotee ci vaccin bi, parce que ñu ngi ci benn kuréel bu tudd initiative COVAX. Réew yu ci nekk yépp, réew aduna yi nga xam ne ñu ngi ci, te ñu ànd ak Organisation Mondiale de la Santé, ñu ngi jàppale pour que réew yi comme suñu réew yi mun a jot ci vaccin yi ci anam yi ñu ko bëggee fekk. Saytu yi ci war yépp am na ci, loolu nag xalaat nañu ko. Saytu yi ci war xam ne vaccin bi wóor na, amul benn problème ak loolu yépp. Il faut que ñuy egg mois de mars 2021, xalaat nañu bu ci yàlla àndee mars 2021 vaccin yi dinañ mun a dinañ ci mun a jot ci anam yi ñu ko bëggee fekk. Def nañ ci saytu yi war yépp ni ko ministre bëggee, ak aussi dañuy liggéey ak yenn kuréel yi lu mel ni organisme international comme Organisation Mondiale de la Santé, ak aussi ñun suñu experts yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi, ñoom tamit il faut ñu saytu mbir mi ba seet ndax lépp aw na yoon.
Est ce que su vaccin boobu excès dañ koy jox nit ñi directement?
Waaw, su ñëwee tamit ñun dañ koy planifier, mooy maanaam dañuy def saytu yi ci war planifier ko ba nit ñi ku ci nekk jot li nga war a jot ci anam yi ñu ko bëggee ak anam yi normal comme niñ ko doon defee rek. Parce que vaccin du guleet ci Sénégal, mun nañu wax ne que Sénégal mu ngi jëfandikoo vaccin léegi moo juróom fukki at. Ay vaccination mu ngi ci programme yépp, boo dem am na vaccination. Kon nag yi du guleet, jarul nit ñi di xalaat yenn xalaat yi. Vaccin la comme vaccin yépp, et puis aussi dañ ciy saytu, dañ ciy jaar aussi ci kuréel yi ñu war a jaar comme Organisation Mondiale de la Santé. Ni garab yi di jaaree rek, ba ñu jot ci garab yi, ba ñu jot ci pharmacie yi, ba nit ñi di ko jëfandikoo, lii tamit loolu la nag comme vaccin yi nga xam ne ñu ngi koy jëfandikoo ci biir hôpital yi ak dispensaire yi ak poste de santé yi. Noonu kese lay demee ci àllande.